Tjaša, kaj su to Alpe?
Alpe so evropska gorska verika z najbolj sijočim biserom po imenu Triglav. Admir, kaj je tu selam?
Selam? Selam je po bosanski to pozdrav. Izvira pa beseda iz arabščine, pomeni pa mir.
Podalpski selam, vsako drugo soboto.
Ob enih popovdne.
Na Radiu Študent.
Selam, alejkum.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Lijep pozdrav poštovani slušalci, evo danas je ta druga subota kad se na Radio Student nalazi emisija Podalpski selam i moja malenkost. U današnjoj emisiji, ako ste slučajno čitali najavu, imamo intervju sa Damirom Imamovićem, poznatim bosansko-hercegovačkim izvođačem Sevdalinki, ne samo izvođačem, već i stručnjakom, odnosno istraživačem, muzikologom i mnogo više toga. A uglavnom smo s njim pričali baš o tom njegovom istraživačkom radu. No, malo više o tome kasnije. Prvo, jedna vijest, kao što i priliči u našoj emisiji, dakle prvo ako imamo šta za najaviti, pa imamo za najaviti zabavno veče kojeg organizuje Kulturno udruženje Sandžak Slovenija i to 24. marta 2012. godine, znači u iduću subotu u sportskoj dvorani Medvode u Medvodama sa početak u 7 sati na veče. Veliko zabavno veče. Nastupaju folklorne grupe Ljiljan, Sevdah, Biser, Izvor i Sandžak. Posebni gosti večeri su Halid Muslimović sa orkestrom Jarani i Čupo Kalač zvani Che Guevara. Dakle, to je zabavno veče u iduću subotu. Svi ljubitelji folklora i narodne muzike, dakle, možete otići u Medvode u 19 sati. Ulaznica je 10 eura. To su prilike sve informacije vezano za to. A sad idemo, dakle, na glavnu temu današnje emisije. Intervju sa Damirom Imamovićem, koji je u prošlu nedelju gostovao na festivalu Rdeće zore i imao koncert u Nametelkovoj, a odmah naredni dan je na ISHO održao predavanje o Sevdalinci, o ulozi muškaraca i žena u Sevdalinci i još o mnogo čemu. I nakon tog predavanja smo iskoristili priliku i sa Damirom porazgovarali o čemu drugom nego o Sevdalinci. Dakle, zanimao nas je više Damir kao istraživač, kao stručnjak, kao ekspert za Sevdalinku, a ne toliko kao izvođač, mada smo se i njegovog autorskog rada pomalo dotakli. Idemo sad sa intervjujem. U ovom prvom dijelu smo pokušali nekako predstaviti evoluciju Sevdalinke od onih vremena kad se ona po prvi put može pratiti putem različitih historijskih vrela, pa do današnjih dana. Nakon ovog prvog priloga iće i prva Damirova pjesma, koju ću najaviti kasnije.
Pa mislim da je neka osnovna razlika u tom kako ja vidim istoriju Sevdaha i problem zbog kojeg sam tu priču izgradio je bio zapravo što nisam mogao naći kao muzičar zanatlija izvore iz kojih bi on njemu učio. Znači, moj pogled neki na Sevdah je i na njegovu istoriju upravo nastao iz toga. Sevdah je u tom smislu za mene i tekako važan, prije svega od onog perioda kad mogu nešto od nje konkretno da naučim, znači od prvih snimaka. Ja. Nažalost, u pisanim tragovima, osim tekstova koje imamo još od početka 19. vijeka i još nekih nalaza ranije, o konkretno izvedbenom segmentu ne možemo gotovo ništa reći pouzdano prije početka 20. vijeka, od 1907. godine kada djelatnici ovog gramofona, zanofona, jedne njemačke izdavačke kuće koja je imala sjedište u Budimpešti, dolaze u Bosnu i Hercegovinu i snimaju lokalne izvođače. I onda dosta dugo ta muzika pod utjecajem gramofonskih ploča počinje da evoluira. Uvode se novi instrumenti, dolaze orkestri i polako ta muzika postaje jedna vrsta pop fenomena, jedna vrsta identitarne inačice koja je vezana za Bosnu i Hercegovinu. I to što je vrlo interesantno bez obzira sa etničke grupe koje u njoj žive. Znači, sa ono je vezano za BiH i nešto čak i širi prostor od BiH. I zapravo revolucija u Sevdahu dešava se od 45. godine kada se osniva Radio Sarajevo, tadašnje socijalističke vlasti Republike Bosne i Hercegovine osnivaju radio stanicu i gdje upošljavaju i pjevače i vokalne pedagoge i orkestre i muzičare i prave jednu profesionalizaciju ljudi koji će se baviti tom muzikom. I zapravo najvažnija stvar je upravo to što se desilo 45. godine i u tom arhivu radija se rađa, u studiju arhiva radija se stvara, rađa Sevda kakvog danas znamo. I posljednja faza, možemo reći da nastaje nekad tek proteklih možda 10-15 godina kada se poslije rata iz 90-ih ponovo budi interes za Sevda, koji u nekim trgovima je nikad zamro, ali u široj javnosti sigurno jeste. I kada se eto prije nekog godina ponovo pojavljuju neki novi klinic koji će se tim, nadam se, nastaviti baviti. Sevda na neki način, ja ga volim porediti sa ovim Dawkinsovim pojmom mema, znači bukvalno jedne vrste imena, jedne vrste brenda koji je postao do te mjere jak da je progutao neke manje brendove. Jel? Tako je Sevda zapravo progutao mnoge uspavanke, mnoge druge različite podvrste muzike koje nisu bile toliko popularne i svi su se one počele pjevati na način Sevda. I vrlo važnu ulogu u tom igrali su instrumenti. Instrumenti u tom kontekstu su meni jako važni, da je recimo za vrijeme otomanske vlade u Bosni i Hercegovini dominantan instrument naravno bile takozvane tambure. Međutim, tambure su nekad i tambure su bile ime za veliki broj žičanih instrumenata, sad je samo jedan od njih. Harmonika dolazi tek krajem 19. vijeka, orkestri se pojavljuju početkom 20. vijeka i što je vrlo interesantno, do dan danas u Sevdahu postoje prilično odvojene dvije tendencije. Jedna je ljudi koji sviraju Sevdahu saz i ljudi koji sviraju Sevdahu s harmoniku i orkestar. I te dvije linije su se prilično, znale su se prepletati u nekim ljudima, u nekim izvođačima, u dosta dijelova repertoara, ali su i dobrim dijelom bile razdvojene. I činim se da tek danas opet ova generacija posljednja koju sam spomenuo čini jedan novi pokušaj da se te sve različite tendencije objedinje i da se iz njih svi upravi nešto opet sad potpuno novo. Mislim, bar je to ono što je meni interesantno i što se ja trudim činiti. Fenomen koji mi danas znamo kao Sevda, koji mi danas znamo kao, ne znam, te različite muzičke oblike su zapravo prilično mladi. To je sve proizvodno 19. vijeka, 20. vijeka i sve te pjesme i pjesmuljci i duže pjesme koje su nastajale, kažem opet, kasnije su tek bile brendirane kao Sevda. Znači su prije one bile različite usmene forme koje su se prenosile i imale funkciju istovremeno i televizije, i historijskog udžbenika i sve te stvari su se u tim nekim pjesmama sjedinjavali.
Evo, dragi slušalci, a sad slušamo jednu pjesmu sa Damirove zadnje ploče Svrzna kuća. Pjesma se zove Oj vesela veselice.
Oj vesela veselice, vesele ti oči imaš, vesele ti oči imaš, koga god si pogledala, svakome si ranu dala, svakome si ranu dala, i mene si pogledala, jastuku i moje, ime tvoje, da se dvoje razgovore, da se dvoje.
Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest.
Evo, dragi slušalci, bila to prva pjesma za danas od Damira Imamovića. Prije toga ste čuli prvi prilog iz razgovora sa njim. Sad ćemo slušati drugi prilog, a inače samo sam spomenuo na početku reći da je Damir Imamović naravno unuk jednog od najutjecajnijih pjevača u istoriji Sevdaha, a to je Zajma Imamovića. I Damir se, pored dakle, same interpretacije Sevdalinke, bavi i znanstvenim istraživanjem ove tradicionalne muzike Bosne i Hercegovine i upravo tome, to je drugoj temi, smo se posvetili u ovom intervju. Slijedi drugi dio razgovora u kojem će nam Damir reći nešto više o statusu izvođača Sevdalinke u ono vrijeme, ajmo reći, Otomanskog carstva, kad je sve to počinjalo, pa sve do današnjih dana.
Činjenica je da je u otomansko vrijeme u BiH status pjevača od svih izvođača pa vjerovatno bio prilično nizak. To su bili ljudi koji su radili, ono, vrlo često naplaćivali svoje usluge u naturi, vrlo često naplaćivali svoje usluge time što su bili u nekoj vrsti protekcije čovjeka za kojeg su svirali i tako dalje. I vrlo često su to bili ljudi koji su nisu profesionalno tim bavili, nego su recimo bili obućari, ali su i lijepo pjevali, pa su povremeno onaj pored obućarskog zanata bavili se i muziciranjem. A bilo je i mejhana, odnosno kafana u kojima su ljudi baš profesionalno svirali, gotovo isključivo se muzikom bavili. Da, recimo, još interesantno je da je bila čitav jedna vrlo važna pojava u otomanskom orientalnom cijelom svijetu, takozvanih ašika, to jest muzičara koji su putovali od grada do grada. Evo. Tako da svega toga je bilo nekih prvih orkestara. Evo. To definitivno nije bilo nikakve institucionalizacije kad je u pitanju ni Bosna, ni Srbija, ni Makedonija, nije bilo ni izbliza one vrste institucionalizacije koji su imali veliki gradovi, kao što su recimo Istanbul i Beč, gdje si imao neku škole, imao si dvorsku muziku i toga, nažalost, kod nas nikada nije bilo i ta muzika je, ono, uvijek se nekako vraćala tom folk izvornom obliku nekog, kako bi ga nazvao, narodnjaštva ili pučke muzike.
Izvođači Sevdaha postaju zvijezde kad? Odnosno, da li su ikad postali zvijezde?
Da, zapravo, bio je period od, recimo, između dva svjetska rata i period poslije drugog svjetskog rata, tamo negdje 50. i 60. godina, kada su izvođači Sevdaha zaista bili prave zvijezde. Recimo, zaboravlja se da su neki od prvih izvođača Sevdaha, kao što su Šapčanin Boro Janjeć, kao što su Luka Šeherović, kao što su Sofka Nikolić, pa kasnije Zajme Mamović, Nada Mamula, bile zaista prave zvijezde, znaš, ono, neki od njih su bili seks simboli, neki od njih su bili, ne znam, ono, sarajevski pjevač, pogotovo recimo u Beogradu i u ovom istočnom kraju Jugoslavije i mnogim zapadnim su punili bukvalno, ono, velike sale i stadione. Pogotovo recimo kad bi zajedno nastupali, to su bili veliki i važni koncert. Šta ja znam, mnogi su od njih da bi sačuvali turistu popularnost, nažalost, žrtvovali muziku. Pa su na kraju to što sviraju, da bi, kad je prošao period popularnosti velike Sevdaha, da bi sačuvali tu popularnost koju su imali, počeli spijati budalaštine. I nažalost, u jednom momentu je cijela ta scena, pogotovo tamo negdje 60, krajem 60. i početkom 70. prešla u narodnjak. Mnogi vrlo važni pjevači su počeli nastupati zajedno sa, ono, pajacima i budalama. Nažalost, u jednom momentu izgubili bitku s njima, evo, što je bilo logično. Po meni je onaj vrlo važno da učim iz jedne i iz druge linije. Znači, iz ovih ljudi koji su bili prilično skrajnuti, prilično zaboravljeni, znači tih amatera koji su svirali uz saz i pjevali i mnogi od njih postigli itekakvu sofistikaciju i sačuvali neke umjetničke forme koje su izuzetno vrijedne. A neki od njih su profesionalizirali, postali profesionalni pjevači za orkestar, postali aranžeri za orkestar. tu također ima predivne stvari. Ja stvarno pokušavam, mislim, želim biti dio nove generacije koja će iz jednog i drugog kraka istorije Sredaha učiti nešto i ići dalje.
Da li se Vdalenki treba novih tekstova aktualnih za ovo vrijeme? Ili je dovoljno uvijek iznova reproducirati stare tekstove, odnosno pronalaziti neke još neotkrivene?
Pa ne znam na to pitanje odgovor. Bilo je 50-ih, 60-ih ste ti tekstove producirali i bilo je dobre stvari, ali bilo je i užasne stvari. I mislim da će se to opet raditi. Mislim da je neizbježno da se ne dešavaju nove stvari u Sredahu. Samo je pitanje... To je opet sad svako mora na to odgovoriti individualno kao izvođač. Ja imam želju da pjevam nove tekstove i da pjevam nove pjesme i sad sam se bavio ovim autorskim radom kad je u pitanju muzika i aranžiranje. U tekstove sam vrlo malo intervenirao, uglavnom postojeće tekstove malo pokušavam da dovedem u neki oblik koji je meni interesantan, ali ko zna, možda budem nekad nešto pisao, radio na tekstove drugih ljudi, ali pravo volio da osjećam da mi treba još tog. Mislim, kako bi rekao, ne treba mi u poslovnom smislu. Znači, ja postoji toliko još pjesama i stalno mi se javljaju ideje za nove aranžmane i drugačiji pristup nekim starim stvarima i otkrivam neke stare stvari koje zvuče potpuno novo i tako. Ali, kao i svakom izvođaču, taj autorski rad je neobično važan.
Dragi slušalci, sad slušamo pjesmu Ko ti skide sa grla Đerdane i naravno Damira Imamovića.
Ko ti skide sa grla Đerdane, ko ti prosu biser i merđane, jutro srano ja u bašću mati pođoh prve jorgovane brati. Zađe da mi zape rosna grana, baga prosu ispod jorgovana. Zašto su ti mutne oči tako, ko da nisi spala nikako? Svu noć slavu pjevaše sagrane, ja ga slušah sve do zore rane. Mila pjesma zanese me opit. Ode mi kane sklopi, kćeri moja, tugo moja, jao, ako ti je njedra raskopčao, neka raj me majko moja mila,
i ti sine kad mlada bila mila pjesma pa i zora rujna raskopčaše dra bojna.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Eto, dragi slušalci, sad ćemo čuti još zadnji dio razgovora sa Damirom Imamovićem. U ovom dijelu razgovora, odnosno ovaj dio razgovora, smo započeli na temu različitosti sevdalinke u Bosni u odnosu na različite regije, a onda smo ga nastavili kao i ove prošle priloge, onako generalno o sevdalinci. Ovo će ujedno biti i zadnji prilog iz ovog razgovora, ujedno i zadnje što ćete čuti u današnjoj emisiji, osim što ćemo na kraju naravno zaključiti kako i priliči sa još jednom numerom sa zadnje ploče Damira Imamovića, Svrzna kuća, a pjesma će biti Mujo kuje, dakle tradicionalna, stara, možda jedna od poznatijih sevdalinki u naravno Damirovoj obradi. I meni preostalo još samo da vas pozovem da nas slušate ponovo za 14 dana, a vi sad saznajte još nešto novo, još nešto zanimljivo o sevdalinci.
Značaj Radija Sarajevo je bio da je sve te lokalne tradicije na neki način ujedinio jedan ono puno veći žanr. Ja, tako da su mnoge te pjesme iz Tuzle, iz Goražda, iz Foče, iz Mostara i tako dalje aranžirane i nekako stavljane u isti kontekst. To je bilo izuzetno plodno za čitavu tu generaciju izvođača i za nas današnje kojima nam je ostalo more super muzike. Ja. Bilo je nekih različitih tradicija, recimo govorilo se nekada je ovo, postoji razlika među mostarskog pjevanja i sarajevskog, da postoji razlika između fočanskog i tuzlanskog, ali ja sam s tim baš dosta bavio, ja sam stvarno dosta naučio od i uvijek sam se trudio imati živ kontakt sa ljudima koji su to muziku pjevali, tako da sam družio se i sa Hašmom Haremovićem, s Jovicom Petkovićem, s Miloradom Todorovićem, i sa Eminom Zeća, i sa Spasom Berakom, s kojim sam godinama svirao u kulturno-umjetničkom društvu. I zaista puno naučio od ljudi koji su tu muziku stvarali, radili, aranžirali i stalno ih pitao upravo ove stvari. Daj mi reci, ja sam uvijek bio željan da znam više o tome. Evo. I nažalost, oni su dosta često spominjali te stvari, tipa imaš mostarsko pjevanje, imaš sarajevsko, ali nikad niko nije znao baš na pravi način objasniti šta to znači. Tako da sam ja tokom, ono, sad već 7-8 godina, sad više, 9 godina istraživanja svega toga naučio da su zapravo mnoge te stvari samo još jedan mit. Znači, ono to, ili je možda nekad neko imao dobro objašnjenje koje su oni čuli, ali nisu zapamtili objašnjenje ili ga baš nisu dobro zapamtili.
Da li si možda ikad išao u Tursku istraživati iseljenike koji su generacije unazad iz Bosne odselili u Tursku, pa možda tamo sačuvali neki izvorniji oblik sada?
Nisam išao, mislim, bio sam u Turskoj, sretao se s tim ljudima, ali nisam nikad istraživao to. Mislim, sretao ovako posle koncerta mi priđu neki i tako. Ali imam jedan broj snimaka koji su donosili neki istraživači i slušao sam ono što mi je bilo dostupno i informisao se kod nekih ljudi. Ta muzika je iznenađujuće slična turskoj muzici i mislim da je danas gotovo nemoguće utvrditi da li je to zbog tog što tamo ljudi žive već drugu, treću generaciju. Vrlo često ti ljudi jako slabo govore bosanski. Vrlo često su to uglavnom stariji ljudi koji po sjećanju pokušavaju nekako reanimirati tu staru tradiciju i vrlo je teško odrediti da li je to snažan turski uticaj, da li to zaista tako se pjevalo u Bosni prije. Ali eto, ono što je vrijedno je da već super je da imamo snimke recimo s početka 20. vijeka da možemo imati jedan uvid u to što je relativno blizu tog vremena.
Kad su prve harmonike došle u Bosnu?
prve harmonike u Bosnu došle su zapravo još prije 1878. još prije preuzmanja Bosne i Hercegovine od Otomanske imperije koju je uradila Austro-Ugarska, jer su ono bilo to popularna stvar i kupovali su se vrlo često djevojkama ono, po bogatijim kućama i čak su jedno vrijeme prije nekoliko decenija bile smatrane ženskim instrumentom. Sevdah je bio ono riječ koja je preuzeta kao turcizam, kao što smo preuzeli merhaba, kao što smo preuzeli tonu drugih riječi u bosanskoj i između ostalog i srpski i hrvatski, dok nisu podzela ova nacionalistička čišćenja. Sevdah je bila riječ za ljubav, za ljubavnu patnju. To. A nije, zapravo sam naziv Sevdalinka, prvi put kad se koristi naziv Sevdalinka je tek krajem 19. vijeka. Znači u jednom časopisu sarajevskom, 1890 je neke, pod nazvom Rodoljubive Sevdalinke, objavljeno je nekoliko pjesama i to je prvi put da se sam termin Sevdalinke koristi. Nije bilo, ranije bilo različiti drugi naziva i zapravo je bilo puno pojedinačnih fenomena koji su kasnije spojeni pod imenom Sevdalinka ili danas Sevdah. Ono, došla je tehnologija, bilo je potrebno zabilježiti neke stvari i imaš ono, ti cilindri prvi koji su bili u trajanju, ne znam, 2,5-3 minute, ti snimiš koliko možeš. I onda su mnogi ljudi, recimo, za potrebe tih snimaka skraćivali pjesmu. Ne zato što iz bilo kojeg ideološkog, nego iz čisto tehničkog razloga.
I danas smo već toliko navikli na te kratke forme da ne možemo više zamisliti da bi neko slušao ni original tekstove koji traju.
Pa danas postoji, da, danas postoji čak i još gora fenomen. Srećom ne u Sevdahu, mada vidim da to rade neki narodnjaci koji pjevaju Sevdah. Sevdah nije narodnjačka muzika, Sevdah je ova umjetnička forma. Ali, nažalost, postojala je strašna jedna tendencija da je, kao što sam govorio, čitava ta generacija Sevdalija pređe u narodnjake. A narodnjaci su danas došli do potpunog paradoksa. Danas više ljudi ne pjevaju ni cijelu pjesmu. Danas su vidiš da su najpopularniji ovi mikseri. Pa otpjeva 16 pjesama, ali svaki je samo strofu refren. Znači, toliko je ono dijapazon pažnje, trajanje zapravo vremensko u kojem čovjek može biti skoncentrisan na jednu priču, toliko je mal, da više ono, ljudi ne pjevaju ni tri strofe, nego ono, daje mi samo strofu refren. I to nije, pričam, apsolutno nije bitno šta se reklo u profi refrenu, nego je bitno ono, da je stvar poznata, da nekom zvuči u nekom pijanstvu poznata i to je to.
No ipak izvođač poput sebe nađu publiku.
Pa nađu, mislim, ja mislim da Sevdah i tekako ima budućnost, kao i svaka ono, forma muzike koja traži slušalca više, samo ta budućnost nije na stadionima, ta budućnost nije u nekom mainstreamu, u nekoj apsolutnoj popularnosti. Ono što je dobra stvar savremenog života je da uz pomoć prilično demokratiziranih medija, uz pomoć interneta, uz pomoć malih radiostanica, uz pomoć najrazličitijih mogućih načina, ja mogu naći publiku za ovo što radim u cijelom svijetu. I u svakom nekom urbanom centru ili u nekim mjestima gdje ljudi žele, gdje gaje neki muzički ukus i žele čuti nešto novo, ja mogu sebi naći publiku. Ja nisam, recimo, generacija, razumijem dijelom zašto je generacija Sevdalija iz 50-ih, 60-ih, zašto su nakon divnih snimaka koji su radili na Radio Sarajevo počeli da se bave budalaštama i da snimaju džanik radi ploča. Zato što jedini način na koji se ti, ne znam, 67. mogu baviti Sevdahom je bio da snimiš ploču za Jugoton, da otpjevaš ono, džank tekst, džank, ne znam, jer je dolazilo vrijeme, znaš, ovih pop industrije, dolazilo je vrijeme brzog života i ti nisi mogao, nije bilo infrastrukture, ti danas imaš ono, ako se ne svi, tad si imao jednog menadžera, jednu izdavačku kuću ili dvije, jednu, ne znam, ono, jedan ili dva benda koji mogu pratiti muzičara i ti nismo puno izbora. Danas ti imaš izbora, danas ti možeš ono, naš, stotne izdavača, možeš sam sebe izdati, možeš sam sebe producirati, možeš tačno, postoji puno više izbora danas i moguće i tekako živjeti. I samo ukoliko znaš šta želiš i ne želiš da ono se podređuješ budalaštvo. Ja sam stvarno vrlo happy, radim kao konja, ali ono, vrlo fino živim i uspijevam ono, od 7. godinu od koncerata i predavanja i takve stvari da živim. Thank you.
majko.
Hvala lijepo.
Tjaša, kaj su to Alpe?
Alpe so evropska gorska verika z najbolj sijočim biserom po imenu Triglav. Admir, kaj je tu Selam?
Selam? Selam je po bosanski to pozdrav. Izvira pa beseda iz arabščine, pomeni pa mir.
Podalpski selam. Vsako drugo soboto.
Ob enih popovdne.
Na Radiu Študent.
Selam alejkum.